Legg í lófa Karls, Karls. Ýmsir smáleikir voru fundnir upp í fyrri daga til að stytta æskunni stundir meðan fullorðna fólki svara okkur blundin svefninu spörn og úlingar saman í einhverjum á einhverjum afveknum stað og fóru í smáleiki sér til gamans. Voru formúlurnar fyrir sumum leikjunum með ýmsum hætti vera sumar þeirra með sér að þær eru orðnar gamlar. Þegar einhver var að borða og barn langaði í bita, var því kennd þessi aðferð til þess að fá bænislu. Barni kreisti aftur augun en rétti fram höndina og snýri upp flötu lófa og sagði Legg í lófa Karls, Karls, Karls skal ekki sjá. Þegar barni fann að eitthvað var lagt í lófan, spurði það Hver lagði í lófa? Þá var svarað Krummudreit í lófa. Þá spurði það aftur. Ég er ætt, má ég þetta? Svarið var þá annað hvort, já eða nei. Væri það neytandi, svariði barnið. Von tulla krummi. Og tvítók það. En væri því gefin biti og svarið jákvætt. Tvítók barnið áður en það opnaði augun. Gott tulla krummi.
Þennan leik, maðurst þú eftir svo að þú varst, þessum leik maðurst eftir svo að þú varst
eftir? Já, ég held að ég gerði þetta nú nokkuð sinni og gerði
þessi.